Ještě jednou dobré dopoledne a příjemný poslech vám přeje Eva Kadlčáková. Vaby Daněk zahájil vysílání dnešního pořadu Dopolední host docela patřičně, jakousi brontosauří, pokud si ještě pamatujete, kdo to byli brontosauři, anebo řekněme současným jazykem environmentální písní o tom, jak ubývají stromy z naší krajiny a o tom, jak je potřeba tu krajinu chránit. Což se nám hodí, protože tak říkajíc v předvečer Evropského týdne mobility a Evropského týdne udržitelného rozvoje se scházíme i s jednou z žen, která se tím udržitelným rozvojem, konkrétně ochranou našich vod, zabývá ve své každodenní praxi s vědkyní a pedagožkou Jihočeské univerzity Pavlou Fojtíkovou. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Rádo se stalo. My jsme o kvalitě vody v jihočeských řekách shodou okolností mluvili v tomto týdnu už jednou. V pořadu Přímá řeč se tématem znečištění odpadních vod zabýval se svými hosty kolega Zdeněk Zajíček, ale řešili spíše zdroje. Jaké látky konkrétně ve vodách jsou? To zase víte vy, takže můžeme na středeční vysílání pěkně navázat otázkou, co nacházíte ve vzorcích vod, které ve vašich servisních laboratořích zkoumáte a kdo k vám ty vzorky posílá, s jakou motivací?
Tak v našich laboratořích my úplně neděláme monitoring. Monitoring kvality vody, to je spíš věc hydrobiologického ústavu. Ale my víme z dlouhodobých dat po všech možných evropských i ze všech různých celosvětových monitoringů, že v těch vodách se nachází řada látek a nás zejména zajímají organické látky a úplně nejvíc nás zajímají zbytky léčiv.
Ano, ten výzkum často předepisovaných léků je tedy to, čím se hodně zabýváte. Jakých léků zejména? Co nacházíte v těch vodách?
Tak řada léků, některé léky se daří odstranit prostřednictvím čištění odpadních vod, ale je řada léků, které prostě se podaří odstranit jenom třeba z 20%. Jsou to například atorvastatin, který se používá pro úpravu hladin tuků. Často jsou to antibiotika, antidepresiva, antidiabetika.
Mm-hmm. Jsou to tedy pomalu uvolňované účinné látky, které se dostávají do kanalizace. A co z toho zachytí čističky, co všechno naopak se dostane do povrchových vod?
Tak tam hodně záleží na fyzikálně chemických vlastnostech těch látek. Ty jsou vlastně strašně důležité pro osud toho léčiva. Je to důležité i z hlediska toho, kolik se toho vyloučí už například z člověka, pokud ty látky bere. Mm-hmm. Následně, jak probíhá ten proces toho čištění, zda je tam nastaveno nějaké dočišťování nebo ne, což ještě v našich čističkách obvykle není. A tedy následně se z těch výtoků z čističek ta léčiva dostávají až do povrchových vod. A teďkon hodně záleží, jaké jsou vlastnosti. Pokud jsou ty látky hodně takzvaně hydrofilní, tedy zůstávají hodně ve vodě a mohou se v té vodě dostávat dál až třeba do podzemní vody a do dalších toků, nebo zase některé ty látky naopak třeba hodně zůstávají v těch sedimentech a nacházíme je, buď to zůstanou v tom aktivovaném kalu přímo v té čističce a pak je to zase problematika, co dál s tím kalem, a nebo prostě se dostávají třeba do organismů, které žijí ve vodě.
Takže co s tím dál, to bude i naše otázka. Probereme ji za chvilku po písničce Olgy Lounové.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Zdroje a osud toxických látek ve vodách, to je naše dnešní téma s inženýrkou doktorkou Pavlou Fojtíkovou, odbornou asistentkou na katedře chemie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Vy tedy zkoumáte látky, mluvili jsme o tom, že zejména složení těch zbytků léčivých látek v jihočeských vodách. Na co přicházíte? Jak dalece jsou jihočeské řeky jedovaté nebo zanesené těmi látkami a pro koho je to jedovaté zejména?
Tak my se zajímáme o to, co se s těmi léčivy děje dál, když se do těch vod dostanou. Jednou z možností, protože to jsou látky, které jsou designované, aby byly stabilní a tedy jsou stabilní vůči třeba hydrolýze ve vodě Ale možnost degradace je takzvaná fotodegradace.
Když to, promiňte, trošičku přeložíme našim posluchačům, tak to znamená, že ten...
Že když se mají rozpadnout, tak když svítí na vodu sluníčko, tak může dojít k rozpadu té látky původní, například atorvastatinu nebo fluoxetinu, toho, co prostě užíváme, může se to rozpadnout na jiné látky. A otázka je, na jaké látky a zda ty nové látky nejsou ještě toxičtější než ty původní látky. A to je to, čím se například zabýváme v naší laboratoři, že simulujeme tu fotodegradaci, tedy to rozpadání tím slunečním zářením, které se ještě v těch přírodních vodách může usnadnit tím, že jsou tam přítomné jiné látky. To je taky strašně důležité. Když vezmeme jednu látku, je možná toxická, ale v těch přírodních vodách to je divoký mix tisíce různých látek a ty všechny současně působí na to životní prostředí.
No, a jaký je výsledek?
Výsledek je takový, že opravdu ty fotoprodukty nebo směs fotoproduktů a té původní látky je často toxičtější než ta původní látka a hlavně ty nejnižší hladiny, při kterých my už pozorujeme například na dafných nebo na rybích embryích, na řasách, kdy pozorujeme nějaké efekty, tak jsou nižší než ty koncentrace, které se v těch vodách nacházejí.
Jinými slovy, pro tyhle drobné organismy jsou ty látky třeba smrtící?
Můžou být i smrtící, my to sledujeme teda pouze na těchto drobných organismech, neděláme testy toxicity na vyšších trofických úrovních, takže o tom nějak nebudu dávat informace, ale pro tyto organismy ano, jsou toxičtější, nebo ty hladiny koncentrační jsou toxické i nižší hladiny, než se v těch řekách často vyskytují.
Jestliže jsou ty hladiny toxické pro tyhle nižší organismy, pro ten plankton, kterým se ale zase živí vyšší organismy, jako třeba ryby, a těmi se zase živí ty další, jejich predátoři, a posléze třeba i člověk, tak co to v tom řetězci udělá?
Tam bude opět hodně záviset na vlastnostech těch látek. Pokud se zakoncentrovávají v tucích, to znamená, že jsou rozpustné v tucích, tak bude probíhat zakoncentrování postupně v tom potravním řetězci. To znamená, že opravdu jako v rámci toho potravního řetězce se budou zvyšovat koncentrace těch látek uvnitř toho organismu. Ale ty testy, ty toxicity nejsou úplně přenositelné mezi těmi trofickými úrovněmi. Nedá se říct, že když je to toxické pro nižší trofickou úroveň, že stejná hladina bude stejně nebo jinak toxická, prostě ta korelace tam úplně neplatí.
Nebude toxická stejně, jedovatá stejně, ale jak říkáte, ty jedy se budou postupně pomaličku třeba ukládat v tuku těla té ryby, případně pak i člověka a budou mu ubližovat tedy postupně?
No, vzhledem k tomu, že se nám tyto látky dostávají i do zdrojů pitné vody, které prostě užíváme je neustále, dlouhodobě, tak je to samozřejmě to dlouhodobé vystavení nízkým hladinám naše zdraví ovlivňuje negativně.
A už existuje nějaká odpověď na otázku, jaké důsledky to pro člověka může mít, jaká onemocnění se potom můžou v důsledku toho objevovat?
Tak takhle úplně to nejsem schopná říct jako celkově. Víme o tom, že prostě nadužívání antibiotik například snižuje naši jakoby odpověď na další antibiotickou léčbu. Víme, jak to je s hormony ve vodách, že prostě dlouhodobý výskyt ve zdrojích vody negativně ovlivňuje potom vlastně zdraví člověka a taky ty jednotlivé látky třeba působí v různých vývojových stádiích, jak u člověka, tak u těch organismů. A ještě tím, jak jsme prostě každý individuum, tak na každého ta látka působí jinak, takže nedá se to říct nějak jako celkově jednou větou.
Ano, ale ten vliv na životní prostředí a na jednotlivé organismy, které z něj čerpají, tam vidíte patrně.
Ano, ano.
Říká Pavla Fojtíková, náš dnešní dopolední host. Organické polutanty v životním prostředí nebo environmentální projekty v praxi, to jsou předměty, které na Jihočeské univerzitě vyučuje pedagožka, vědkyně a aktivní účastnice Evropského týdne udržitelného rozvoje náš dnešní dopolední host Pavla Fojtíková. Jak dlouho se toxické látky, které zkoumáte i v jihočeských vodách, odbourávají? Jak dlouho by trvalo, než by z té vody sami o sobě zmizely?
Tak toto je opravdu těžká otázka, protože vlastně ten proces toho odbourávání nám se třeba v laboratoři může zdát, že nějaká látka není stabilní a odbourá se poměrně rychle. Ve chvíli, kdy ta látka je třeba, říká se tomu ve vědě, hodně pohyblivá ve vodě, tak se třeba snadno dostane do podzemních vod a tam jsou ty podmínky úplně jiné a může tam se trvat řádově roky. Takže strašně moc záleží na podmínkách, jaké jsou v tom daném prostředí a hodně záleží na vlastnostech těch látek. A jak jsem zmínila, my to dobře jakoby cítíme a teď to třeba zvlášť vnímáme. Minulý týden bylo velké horko, dlouho nepršelo, strašně moc jsme si to přáli a teď už si vlastně strašně moc přejeme, aby přestalo pršet. A tyhle ty výkyvy v tom počasí a vlastně důsledek klimatické změny, že jsou velice jako náhlé změny nebo dlouhodobé sucho, pak je přívalový déšť, ten nám tam spláchne strašné množství právě těch různých toxických látek, tak tam dochází v tom životním prostředí k tomu, že se nám tam okamžitě strašně moc zvýší hladiny těch toxických látek. Takže my třeba jakoby víme, že dlouhodobě se pohybujeme na nějaké přijatelné úrovni, ale na nějakou krátkou dobu se až o 3 řády, 1000krát třeba navýší koncentrace, ale nenavýší se koncentrace jedné látky, ale strašně moc různých látek. No a to prostě může vést jako opravdu k vyhynutí, k významnému úbytku té biodiverzity, takzvané tedy rozmanitosti těch druhů a to tomu životnímu prostředí prostě významně škodí.
Ty látky spolu reagují?
Mohou spolu reagovat, anebo prostě působí všechny na nás, takže nepůsobí na nás jedna látka, ale působí na nás mnoho těch látek nebo na ty organismy, na to prostředí a proto vlastně i teďkon jako je trend toho výzkumu, že se neskoumají ty látky odděleně, ale ve směsích.
Ano. Mluvila jste o vyhynutí, zřejmě jste měla na mysli právě ty nižší organismy, ale člověk celkem důsledně pracuje na tom, aby vyhynul sám jako druh. Takže dovedete si představit, jak to vyřešit, jak ten přísun toxických látek do životního prostředí a do našich vod zastavit. Dovedete si představit den, kdyby tam žádné toxíny nebyly?
No, popravdě si ho představit nedovedu, protože my jsme na těch látkách strašně moc závislí. My jich vyprodukujeme kosmetikou, prostě naším vlastně asi i pohodlím. Vyprodukujeme tak strašně moc a nejsme ochotní se zříct, jako máme k tomu, pak teda jsou ty potřebné věci, jako léčba a tak dál. Co se týká jako tý snahy o to, tak ta je určitě velká a momentálně třeba v rámci hodnocení a chemické politiky Evropské unie, tak se vybírají látky, které jsou jako opravdu hodně pohyblivé v tom vodním prostředí, tak aby se vůbec nedostávaly až k těm čističkám, ale zastavovaly se už v tom místě toho vzniku nebo toho, kdy opouští třeba tu fabriku, tak aby se prostě nedostávaly do těch odpadních vod a nešli až do toho procesu čištění, který je poměrně náročný a jsou tam velké objemy těch vod, ale aby se z toho místa toho vzniku nebo toho použití vůbec jako dál nedostávali. Tak to je třeba jedna z možností, jak to významně omezit.
A s tím by si člověk věděl rady?
Učíme se to a jako postupujeme v tom docela úspěšně.
Jaká vůbec platí teď aktuálně, jak u nás v kraji, tak v republice, tak v Evropě, pravidla pro čištění odpadních vod? Jak jsme benevolentní k tomu, co tam pouštíme, anebo naopak, jak jsme přísní?
Tak máme novou rámcovou směrnici o vodě a ta je závazná i pro nás, pro Českou republiku, protože jsme součástí Evropské unie a tak se snažíme implementovat ty prvky. To znamená, nejsme na tom nějak jako špatně, poměrně dobře čistíme odpadní vody, ale máme tam nějaké závazky do roku 2030, do roku 2035 a tak dál. a měli bychom zlepšit v některých aglomeracích třeba odstraňování dusíku a fosforu a postupně zavádět takzvané kvartérní čištění, což je právě odstraňování těch takzvaných mikropolutantů, mezi které se řadí právě ty různé organické látky typu léčiva, přísady kosmetiky, mikroplasty a podobně. Takže toto jako nás čeká teď v nejbližších 15 letech, ale určitě to musí jít technologicky nějak jako dopředu, protože to čištění těch odpadních vod je energeticky velice náročné.
Mm-hmm. Je tam nějaký cíl, že to třeba za těch 15 let dokážeme stáhnout, dejme tomu o 30%? Je tam nějaká reálná vidina toho, že se ty vody opravdu zlepší? A nebo je to trošku jako zloděj a policie, zloděj je vždycky napřed, vzniknou další chemické látky, které zase nahradí to, co jsme dokázali vyčistit?
Tak tam opravdu hodně záleží na tom i třeba na energetice u nás, protože ve vyspělých zemích zhruba 3% vyrobené elektřiny jdou na čištění odpadních vod. Tedy pokud budeme mít výrobu elektřiny hodně zatíženou produkcí oxidu uhličitého, tak protože čištění odpadních vod je energeticky náročné, budeme opět produkovat oxid uhličitý například. Dále to čištění těch odpadních vod, pokud neprobíhá úplně optimálně, tak je zdrojem dalších skleníkových plynů a tam za zmínku stojí zejména oxid dusný.
Čili musíme se učit i jinak čistit odpadní vody.
Ano, hledají se nové způsoby, tomu se zase určité vědecké komunity také věnují. Dají se zavádět čištění ozónem nebo pomocí mikrohřas, pomocí aktivního uhlí, takže to dočišťování, to kvartérní čištění má různé možnosti a my musíme prostě najít ty optimální možnosti pro nás.
Jestli se tady chceme zachránit, udržet, tak nás čeká ještě fůra práce, asi práce důsledného přístupu k tomu, abychom udrželi naše životní prostředí v nějakých limitech. Pavla Fojtíková, vědkyně a pedagožka Jihočeské univerzity, je naším dnešním dopoledním hostem. Tak to byl Robert Křesťan a Rangers. Ušli společně Světakraj, kam se vydala za zkušenostmi z daleké Kanady i Pavla Fojtíková, náš dnešní dopolední host. Co se týče ochrany vod, jaké zkušenosti jste tam načerpala? Jsou na tom v Kanadě lépe, než my tady v Evropě?
Tak já myslím, že řeší hodně podobné problémy, jako řešíme my. Bylo to velice zajímavá cesta, za kterou vlastně já a ještě jedna vědkyně z Výzkumného ústavu vodohospodářského hodně vděčíme našemu ministerstvu zahraničních věcí, které vypsalo projekt v rámci cílu udržitelnosti OSN, a to sice konkrétně cíl udržitelnosti ochrana vody. A takhle jsme mohli komunikovat ty naše vodní témata právě s vědci z Quebecu a svědci z vnitrozemí, z Manitoby.
Je zajímavé, že v zemi zelených lesů a modrých jezer je paradoxně vysoké procento lidí, kteří nemají přístup ke kvalitní vodě. Jak to?
No, asi to hodně právě vzniklo tím, že prostě ty původní národy nejsou vlastně historicky, prostě neměli ten ekonomický, takové ekonomické možnosti a doteďka se tam prostě do mnoha těch domácností jsou závislé na cisternách třeba, což prostě tu kvalitu té vody strašně zhoršuje, protože v té cisterně možná je tam napuštěná kvalitní voda, ale velice rychle se ta kvalita zhoršuje. Takže to je třeba věc, kterou oni hodně řeší, ale pak hodně řeší i znečištění těch jezer. Pak zase třeba strašně zajímavé je ty pobřežní oblasti a třeba ten Quebec, tam je to opravdu jako hodně vyspělý, hodně napojený na investory ten výzkum, což bylo prostě pro nás strašně zajímavé poslouchat, jak oni postupují v tom výzkumu, jak to komunikují se soukromou sférou a podobně.
A když už jste zmínila to pobřeží, tak se můžeme dostat i ke slíbeným cigaretovým nedopalkům, protože, jak jste mi říkala, nedopalky jsou nejčastějším odpadem na zemi. No a nacházejí se právě hodně na plážích, kde lidé si pohoví a u toho si zakouří. Kolik chemických sloučenin obsahuje třeba jeden takzvaný špaček?
Jeden takzvaný špaček obsahuje zhruba 7000 chemických sloučenin. Což je vlastně asi neuvěřitelné.
Je.
A jak se tam vlastně dostanou teda? Tak už jako hodně těch chemických látek se tam dostane v průběhu růstu toho tabáku. pak při výrobě té cigarety a pak jich opravdu mnoho vzniká při tom vlastním kouření.
Při tom spalování.
Při tom spalování. Mm-hmm. A protože my nechceme, aby se dostali do toho kuřáka, tak tam máme ten filtr, který je ještě navíc zase vyrobený z acetátu celulózy, tedy zase pro životní prostředí ne úplně jako komfortní materiál. A pak je dokázáno, tomu se věnují hodně sociologové, že to sledují, že prostě 2/3 nedopalků lidi odhodí radši do životního prostředí, než aby to nějak řešili a vyhodili na nějaké určené místo. Tím se ty nedopalky dostanou do přírody.
Ano, takže když tohle všechno, tenhle koncentrát těch jedovatých látek v tom nedopalku leží na pláži a třeba zaprší, nebo na to svítí sluníčko, nebo to spláchne voda do moře či do oceánu, tak co se stane?
Stane se to, že se ty látky z toho nedopalku začnou uvolňovat. Oni se na tu pláž, teda ještě bych to doplnila trošku, dostanou jako i z těch měst, dostanou se tam tím, že jsou strašně moc lehké, takže se dostanou do řek a nebo větrem prostě a jsou tam přeneseny a vyplavovány hodně často. Takže tam už jsou třeba ochuzeny o ty ve vodě rozpustné látky, ale zase je spousta látek, které se nerozpouští dobře ve vodě a přecházejí do toho podloží, na kterém ten nedopalek leží. Obsahují hodně kovů, hodně organických toxických látek, které prostě přechází do životního prostředí. Ono to vypadá malý nedopalek, ale jako ve skutečnosti za rok se na světě vykouří zhruba 6 bilionů cigaret a toho odpadu je z toho přibližně 1000 tun.
Když si těch 6 bilionů vynásobíme těma 7000 chemických sloučenin v každém tom nedopalku, tak vidíme, co to ve skutečnosti pro životní prostředí znamená. Vy jste na Jihočeské univerzitě otevřeli nebo otevíráte nový studijní program Management udržitelnosti. Vy sama jste jeho garantkou. Je vaším cílem třeba i něco takového víc provázat vědu s praxí a upozornit jak studenty, tak tedy pak absolventy, budoucí vědecké pracovníky, budoucí jiné pracovníky v chemii, v biologii na to, co je potřeba řešit?
Ano, tak vlastně tento program nebude akademický takzvaně, takže nebudeme vychovávat úplně vědce, ale právě bude profesní, takže budeme vychovávat lidi do praxe a proto ten program vzniká hodně v komunikaci s praxí a část té výuky budou zajišťovat odborníci z praxe. A co je ještě takové jako zajímavé na tom programu je, že nevzniká, byť bude takzvaně akreditován, tedy bude pod přírodovědeckou fakultou, tak vzniká ve spolupráci 6 fakult Jihočeské univerzity. Velkou roli tam určitě hraje ekonomická fakulta, protože udržitelnost stojí na 3 pilířích, na environmentálním, sociálním a ekonomickém. Můžeme si to představit jako takovou tu židličku se 3 nohama. A když prostě jedna ta noha tam nebude, tak ta židlička nestojí. Takže když my opomineme úplně to environmentální a budeme koukat jenom na sociální a ekonomický pilíř, tak to fungovat nebude. A stejně tak, když budeme koukat jenom na environmentální a opomineme třeba ty ekonomické aspekty, tak to taky fungovat nebude. Takže snažíme se komunikovat a učit se komunikovat a o tom je vlastně ta udržitelnost, zejména o komunikaci. Ono je to i s těma toxickýma látkama v životním prostředí, tam taky ty environmentální chemici musí komunikovat třeba s klimatology, protože jinak se ty kroky nenachází takový efekt.
Jinak se to neposune.
Ano.
Takže když budeme chtít udržet tu naší trojnožku životního prostředí v udržitelném stavu, abychom si na ní mohli sednout jako lidstvo, tak budeme potřebovat vždycky, abychom spolu mluvili, abychom těm věcem rozuměli, abychom na ochranu životního prostředí aktivně mysleli a abychom na to měli peníze.
Přesně tak.
Na závěr ještě pozvánka k tomu zmiňovanému Evropskému týdnu udržitelného rozvoje. V rámci něhož pořádáte přednášku?
Ano, pořádáme přednášku a to sice hned teďkon v pondělí 16. září v 6 hodin večer u nás na Přírodovědecké fakultě na Branišovské v budově B. Plakátky tam budou, je to k nalezení také na našich stránkách a ta přednáška je určená pro širokou veřejnost právě o té udržitelnosti, nese název Současnost udržitelnosti a udržitelnost budoucnosti.
Říká na závěr našeho rozhovoru vědkyně Pavla Fojtíková. Mockrát děkujeme za návštěvu, za zajímavé informace a přejeme vám hodně úspěchů do další důležité práce. Mějte se hezky.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Naslyšenou. A loučí se taky Eva Kadlčáková. Mějte se moc hezky, bylo mi potěšením.